Beatriz Lospa îți prezintă Jurnal de Credință.
Bine v-am găsit, sunt Beatriz Lospa și vă invit să urmăriți emisiunea Jurnal de Credință. Pot să vă spun doar atât. Îmi place ce va urma. Știți, sunt foarte deschisă ca de fiecare dată și când îmi place un lucru, spun încă de la început. O emisiune astăzi cu invitați, cu muzică și cu experiențe cu Dumnezeu, care n-au cum să nu te marcheze. Așadar, dragii mei, stați confortabil aici la Jurnal de Credință, pentru că ceea ce urmează, vă spun, vă va anima sufletul și vă va înălța gândurile către Dumnezeu. Prima mea invitată se numește Antoaneta, a scris o carte, a plecat în urmă cu 16 ani în Israel și ce credeți că s-a întâmplat în cei 16 ani? O sumedenie de lucruri, desigur, toate în legătură cu Dumnezeu. Și atunci când ai multe, multe, multe experiențe, ce vrei să faci? Să scrii o carte. Însă cartea care a ieșit pe piață de curând aici la, în România, prin editura Viață și Sănătate, ei bine, nu conține experiența ei de viață, și experiența lui Shalom, o familie, familia David, Shalom și Paul, Paula, pe care îi vom cunoaște pe parcursul nu doar acestei emisiuni, pentru că ediția de astăzi va continua cu o emisiune suplimentară și săptămâna viitoare. Deocamdată mă grăbesc să-i spun Antoanetei, bine ai venit în România, Antoaneta, și îți mulțumesc că ai trecut pe aici, pe la Jurnal de Credință.
Cu multă plăcere.
Am în mână cartea pe care ai intitulat-o Shalom, Minuni în Țara Sfântă. Exact. Am spus că vroiai să scrii o carte cu experiențele tale și a ieșit altceva, a ieșit experiența familiei David. Cum poți să explici asta?
Exact. Deja scrisesem foarte mult din experiențele noastre în diferite ocazii și intenționam, este o poveste mai lungă pe care poate o să avem ocazia să o povestim. Intenționam să scriu experiențele noastre, însă Dumnezeu m-a îndrumat să scriu întâi experiența familiei Shalom, care este o experiență deosebită cu Dumnezeu, absolut deosebită.
Ce ți-a tras în primul rând atenția și ai spus, sigur trebuie să o scriu, n-am cum să nu fac lucrul acesta?
Da, în momentul în care noi creștinii întâlnim un evreu care l-a acceptat pe Iisus, întotdeauna spunem wow! Și chiar dacă eu locuiesc în Israel, lucrul acesta se întâmplă destul de rar și prin multă rugăciune, multă, multă rugăciune, acest lucru s-a întâmplat cu Shalom, pastorul Shalom de astăzi.
Așadar, cei care se vor hotărâ să cumpere această carte, ce vor găsi în ea? Care-i mesajul, dincolo de povestea lor? Cu siguranță ai vrut să transmiți un mesaj.
Da. Avem un Dumnezeu minunat, un Dumnezeu care ne caută acolo unde suntem noi și care insistă în timpul în care noi nici nu vrem să auzim de El. Insistă pe lângă noi și cu dragostea și mila Lui ne îndrumă pas cu pas și lucrează la inima noastră, chiar dacă mintea noastră nu dorește să-L accepte, inima noastră este pregătită de Duhul Sfânt încet, încet, până la în clipa în care spunem, nu se mai poate, nu pot să mai neg acest lucru.
Când le-ai spus că intenționezi să scrii o carte și că va fi publicată în România, ce au spus?
Deci totul a început încet, încet. Tocmai mă întorsesem din România, unde cu ocazie într-o biserică din Caransebeș am fost invitată să povestesc o experiență, o veste misionară din Israel și fără să fiu pregătită dinainte și Dumnezeu mi-a dat în minte numele Shalom. Și atunci m-am sculat și am explicat că numele Shalom, deși înseamnă pace în limba ebraică, este folosit și ca prenume pentru copiii de acolo. Și eu am întâlnit un băiat pe nume Shalom și am povestit puțin povestea lui cât o știam la vremea aceea. Și când ne-am întors în Israel, soțul meu a insistat să-i sunăm. Noi îi cunoșteam, dar nu eram foarte apropiați prieteni de ei. Soțul meu a insistat să-i sunăm și să le povestim cum Dumnezeu ne-a inspirat să vorbim despre ei în România. Ei nu au nicio legătură cu România. El este un evreu născut în Irak, iar ea este din Chile. Și în felul acesta am ajuns să ne întâlnim, să-i vizităm acasă și cu un aparat mic de înregistrat l-am rugat pe Shalom să ne povestească povestea vieții lor, care este fantastică și pe care ei intenționau să o scrie, dar nu se găsise până la vremea aceea cineva care să-și ia povara aceasta minunată în spate.
Și v-ați gândit că ar putea fi un mesaj special pentru dumneavoastră să duceți experiența lor și să o aduceți aici, de fapt, în România. Ce să spun, cei de acasă care vă urmăresc află foarte puține lucruri din ceea ce spuneți în câteva cuvinte acum și, într-adevăr, aveți o invitație din partea noastră aici la Jurnal, vă veți alătura peste câteva săptămâni și veți face, desigur, veți constitui subiectul unei emisiuni Jurnal de Credință, când vom afla multe detalii. Mulțumesc. Deocamdată însă avem aici o carte care merită, dragii mei, să o citiți. În momentul în care am luat-o, am răsfoit-o, n-am lăsat-o din mână, nu știu, cred că mi-a luat cam 2 ore. Am citit-o pe repede, pentru că pur și simplu este atât de savuroasă această experiență și este foarte bine scrisă. Așadar, editura Viață și Sănătate a scos pe piață Shalom, minuni în Țara Sfântă. Este o carte scrisă de doamna Antoaneta, aici de față. Și acum, haideți să spunem că ați venit în România, dar ați venit însoțită de familia Shalom. Shalom, este vorba despre Shalom și este vorba și despre Paula, soția și cei 6 copii. Cum am putea să cunoaștem această familie decât prin muzică? Pentru că vă spuneam, este o familie muzicală. Încă o dată mulțumesc, vă aștept să reveniți aici în platoul Jurnalului de Credință să aflăm povestea, minunile pe care le-ați traversat în Israel și probabil că emisiunea aceea va constitui o bază de date pentru viitoarea dumneavoastră carte, nu-i așa?
Așa este, da. Mulțumesc.
Deocamdată să ascultăm și să cunoaștem familia David, Shalom și Paula, după care când ne vom reîntoarce aici în studio, îi veți cunoaște și vom începe o călătorie cu adevărat specială. Familie frumoasă și muzicală, familia David, Shalom și Paula și cei 6 copii. Ei bine, sunt aici în România, la Speranța TV. Am lăsat copiii într-un studio și am adus pe canapea aici, la Jurnal de Credință, pe Paula și David. Bine ați venit în România, Paula și Shalom. David, Shalom.
Mulțumesc.
Cum vă simțiți în România?
Echate margeșim pe România. În clipa în care am ajuns în România, am primit o grămadă de frumuseți. Am văzut multe peisaje extraordinare. De la oameni am primit multă iubire. Și m-am simțit cum mă simt aici în studio, ca acasă. E extraordinar să te simți ca acasă. Să observ oamenii, să le cunoști povestea, m-au umplut cu putere. au stat înaintea noastră și ne-au mulțumit și dau slavă lui Dumnezeu pentru asta. Pentru că dacă există un lucru care ne încurajează să facem asta, este că oamenii cu adevărat mi-au transmis că El există, că Dumnezeu există. Și mulțumesc oamenilor care mi-au dat atâtea feedback-uri pozitive.
L-auziți acum, traduce pastorul Daniel Olariu. Este aici împreună cu noi și ne va ajuta să înțelegem limba în care vorbesc cei doi. Este vorba de Paula și Shalom. În mână am în continuare cartea aceasta care îmi place cum este scrisă și este o experiență care merită citită. Noi avem privilegiu să îi ascultăm pentru că sunt aici în România împreună cu cei 6 copii pe parcursul celor 2 emisiuni pe care le vom realiza, cea din această seară, dar și cea de săptămâna viitoare, îi veți putea asculta. Ei cântă din psalm și o fac așa de gingaș frumos, pentru că Paula și Shalom se ocupă de acest copii atât de frumos. Ei bine, înainte de a asculta experiența spirituală acestor oameni, modul în care l-au întâlnit pe Dumnezeu, felul în care ei și-au predat viața înainte de a fi o experiență reală și personală cu Dumnezeu, vreau să ascult modul în care v-ați întâlnit și mai ales cum v-a întâlnit Dumnezeu, pentru că sunteți din două locuri diferite de pe această planetă, Chile și Israel. Cum v-ați întâlnit?
Mai întâi,
mulțumesc pentru întrebarea aceasta, pentru că mie îmi place să mă întorc la povestea noastră de dragoste. Povestea noastră de dragoste se începe cu o decizie personală. M-am născut în Israel, am crescut într-o familie iudaică tradițională. Am mers la școală, la gimnaziu, apoi la în armată. Am participat chiar în armată când am fost în serviciul militar. După ce m-am eliberat din armată, am trecut printr-o perioadă nu prea ușoară în viață și încăutam oarecum pacea. Și un prieten de-al meu bun mi-a povestit despre un loc îndepărtat și liniștit numit America de Sud și am dorit ca să vizitez America de Sud, să stau liniștit și să în 1988 roțile avionului aterizau pe aeroportul din Santiago, în Chile. Am ajuns acolo, puțină engleză, mai multă ebraică, dar în niciun caz spaniolă. Și spre surprinderea mea am descoperit că trebuie să relaționez cu oamenii mai mult prin mișcările mâinilor, pentru că niciunul nu discuta cu mine în engleză sau în ebraică. Dar îi mulțumesc lui Dumnezeu că un prieten bun apropiat care locuia în Chile, numele lui Claudiu, este amintit și în carte, m-a invitat la acasă. Și el putea să vorbească ebraică și am reușit ca să discutăm. Într-una din zile m-a invitat să cunosc o prietenă amică bună. Am ajuns nu departe de casa lui, la această amică, am intrat în casă, se numea prietena, amica lui bună se numea Cecilia. Și bineînțeles că în casă toți vorbeau în spaniolă și tot m-am plimbat prin apartament, în casă, și atunci când am intrat în camera de zi, m-am uitat chiar înainte și am observat o fată foarte frumoasă, tânără, extraordinară. Am văzut-o pentru prima dată pe Paula atunci. Era ocupată cu fotografia, cu a picta alb-negru și i-am spus în engleză Shalom, numele meu este David Shalom și cu toate astea, Mi s-a spus încântat de cunoștință. Mâinile mele erau puțin murdare, dar mâinile erau puțin murdare de culoare, dar între prieteni se poate. Atunci eram în acea casă, pentru că eu atunci studiam modă și părinții mei locuiau în altă parte, nu în Santiago de Chile. Și nu mi-a pasat că am putut să-l murdăresc atunci când eu vă pictam. Și am putut să conversăm în engleză pentru că nu erau mulți oameni care puteau discuta în engleză.
Și
faptul că discutam în engleză am putut să dezvoltăm relația între noi.
Ieșar, iațanu lehol mașu mahaberim.
Am ieșit foarte curând să mâncăm împreună și atunci când am ieșit prima dată m-a surprins spunându-mi că eu vreau ca să gătesc pentru tine. Eu nu prea iubeam să gătesc la vremea respectivă. Și până astăzi mie îmi place să gătesc pentru ea.
Ani sohărat și uismi-noti ieșar, amintesc
cum m-a invitat direct. Aș vrea ca să vii cu mine să mai călătorim prin New York și îmi plăcea să călătoresc. Era de fapt visul meu și m-a surprins și a spus, ascultă, îți promit că va fi bine.
Și
deja intrasem să vorbim despre a avea o relație serioasă. Planul meu de a călători prin America de Sud rămăsese în picioare. Doar că Paula mi-a schimbat puțin pentru că ea reprezenta un fel de magnet care tot timpul trebuia să mă întorc în Chile. Vizitam Brazilia, mă întorceam în Chile ca să o văd pe Paula. Și relația dintre noi a continuat.
Știu că ați călătorit destul de mult prin lume. Înțeleg că de fiecare dată magnetul era către Paula și gândurile erau către Paula. Vreau să vă întreb de ce, care era scopul călătoriilor?
Asta este o întrebare puțin ciudată pentru oamenii care iubesc să călătorească. Pentru că cei care iubesc să călătorească, ei iubesc lucrul acesta foarte profund. Doresc să cunoască culturi, alte culturi, oameni diferiți. Și în inima mea, personal, eu locuiesc într-o țară foarte mică. Și lumea este atât de mare și sunt atât de lucruri frumoase de văzut și era numai natural ca să ies să evadez în lumea largă și să vizitez. Pentru mine, așa cum am spus, de când am fost la școală, îmi spuneam doresc să văd Grecia, să văd Acropole, să fiu în Egipt și așa că lucrul acesta era un lucru puternic care ne lega. Și odată ce am făcut și bani, s-au schimbat lucrurile, dar la început cam acesta era. Adunam bani și apoi zburam, căutam să vedem. Adunam bani, lucram și apoi ieșeam să vedem lumea. Așa a durat vreo câțiva ani buni de zile. Mergeam în Japonia, în Thailanda, ne bucuram să vedem Europa și împreună, fiind împreună, petrecând împreună, ne plăcea să stăm unul cu altul. La muncă împreună, în dificultăți împreună, în situații bune împreună, între noi exista armonie. Și observam, ne asemănam.
Și
poate că cea mai interesantă experiență a fost experiența noastră din Japonia. Am vândut poze și împreună am realizat lucruri de artizanat, lucruri de mână foarte frumoase și le vindeam acolo.
Și
moda de acolo și apoi să ieșim la la malumări și să ne luăm timp extraordinar împreună. Aceasta era ceea ce ne doream. O viață superbă. Nu am stat acolo doar și am stat și am băut suc împreună. Nu doar asta. Am muncit din greu. Într-o bună zi ne-am hotărât ca să ne unim viețile împreună și ne-am hotărât ca să facem ceva cu viața noastră, așa că ne-am întors în Chile și ne doream ca să ne cumpărăm un loc în Chile și să stăm împreună. Aveam, făcusem ceva bani. Și așa ne-am întors în casa părinților mei. Ia asta se întâmpla în 1993. Și atunci s-a întâmplat prima mea surpriză. Noi credeam că toată lumea este a noastră, avem bani. Dar când am ajuns la acasă la părinți, am observat-o pe mama mea, pe care de mult timp nu o văzusem. Nu era atunci WhatsApp și telefon ca să pot să discut. Dar am observat cum ceva i s-a întâmplat. S-a schimbat. Ea era înainte ca mine, iubea bijuteriile, lucrurile acestea din lume, le iubea și ea. Dar dintr-o dată, mama mea se ruga, învăța dintr-o carte, pe care mai ulterior am descoperit că erau studiile școlii de sabat, și am început să constat că este un lucru adevărat, autentic ce se întâmpla cu ea. Eu n-am observat nimic. Pentru mine nu era o altă persoană. Nu am notat vreo diferență. Pentru că eu deloc nu mă preocupa religia. Așa că, din punctul meu de vedere, soția mea trebuia să stea ca înainte. A fost o situație în care era în care s-a ridicat o tensiune între noi și parcă simțeam că cel rău nu-i convenea că stăm în prezența părinților și atunci am căutat un alt loc în care să ne stabilim. Am mers în nord, am căutat peste loc, dar nu se legau lucrurile. Ori era prea scump, ori nu ni se potrivea. Un an de zile aproape căutam un loc unde să stăm și nu găseam. După aceea ne-am întors și am decis ca să ne căsătorim. Am spus, eu am spus, uite, știi ceva, aici în Chile nu mă pot integra cultura de aici. Așa că ar fi bine ca să pregătim toate actele și înainte de a merge în Israel, să ne căsătorim, să avem actele și apoi voi zbura în Israel. Așa că ne-am căsătorit din punct de vedere legal și ea trebuia să stea în așteptare și să revină în țară după vreo 3 luni.
Așadar, înțeleg că mama era o creștină practicantă, era adventistă de ziua a 7-a. Faptul că călătoreai alături de Shalom, faptul că fiind studentă la arte, realizai bijuterii, le vindeai, ea cum se acomoda cu ideea aceasta?
Un lucru din lucruri pe care am apreciat-o pe mama mea este că avea răbdare. Relațiile noastre erau relații extraordinare. Ea intrase într-o relație cu Dumnezeu spirituală. Dar niciodată nu își spunea lucrurile ca să mi le impună, ci cu multă iubire. E un lucru din aspectele pe care le-am apreciat la ea și îmi dădea multă pace, mă ajuta să mă simt în liniște.
Așadar, pentru o perioadă v-ați separat pentru ca să rezolvați cumva problema aceasta care ține de identitate și statut. A plecat Shalom în Israel, iar tu ai rămas aici, acolo, acasă. Ce-a urmat?
M-am întors acasă și mi-am luat timp din nou să o cunosc pe mama din nou. Așa cum am spus înainte, simțeam că ceva s-a schimbat și am îndrăznit să întreb, mama, ce s-a întâmplat? De ce ești așa de schimbată? Și ea mi-a răspuns, l-am întâlnit pe Dumnezeu. Am descoperit o biserică și am descoperit adevărul acolo. Drept că de când eram mică, eu îl iubeam pe Dumnezeu în felul meu, dar felul în care credința a influențat pe mama mea, doream să cunosc mai mult. Și ea m-a întrebat, ai dori să te interesează să cunoști? Și a zis, sigur că mă interesează, dar nu-mi imaginam să fie un curs cu privire la Biblie. Credeam că doar să îmi povestească ceva așa. Dar atunci când am început să iau prima lecție despre învățăturile Bibliei, parcă nu venea să mă opresc. Și atunci îmi spunea, mama, dar vreau să-mi spui, pui să avem mai multe lecții într-o zi, nu? Ia-ți timp să reflectezi o lecție pe zi. Și acum era ocazia în care eu practic îl descopeream pe Dumnezeu. Și totdeauna era disponibilă să îmi dea din nou învățătură și eram doritoare să primesc în viață.
Și ועד כדי כך ששכחתי ממנו בכלל, אני לא חשבתי איך אני אספר לו, לא, זה היה כל כך יפה,
era așa de frumos timpul acesta pe care îl petreceam. Și de-abia așteptam să mă întâlnesc cu Shalom.
איזה יופי, גם אני רוצה, אבל זה לא קרה, וזה היה בערך מה שהיה שם.
Cam așa petreceam timpul în toată această perioadă.
Cum s-a făcut trecerea de la informația pe care ți-a transmis-o mama despre Dumnezeu și la hotărârea de a face ca Dumnezeu să fie nu doar Dumnezeul mamei, ci să fie Dumnezeul tău? Și în felul acesta să începi să trăiești deja după Biblie.
Un lucru din lucrurile, așa cum am spus, era ca să observ schimbarea petrecută în mama. Era o schimbare în bine. Avea o pace, o serenitate. Pentru că când am început să învățăm din Biblie, am descoperit existența lui Dumnezeu și personalitatea lui și chiar îmi plăcea enorm să descoper. Și ca și cum regăseam acea persoană pe care o căutam toată viața. E cu multă dragoste, dar și drept în același timp. Era locul pe care de mult îl doream să-l ating, să-l vizitez. Și pur și simplu am început să-l iubesc. Și le spuneam oamenilor din jur că eu m-am îndrăgostit de Dumnezeu, că am descoperit ceea ce practic continuu căutam. Și când am descoperit că mi se întâmplă mie, am zis că aceasta este pentru mine. Dar eu credeam că eu sunt persoana pentru soția mea. Și în lunile acelea, era doar Dumnezeu parcă și cu mine. Aveam un timp special cu El. El parcă mă întărea. Nu voi uita niciodată până astăzi un lucru.
Că
le spun și copiilor mei că trebuie să mergem cu Dumnezeu. La primul studiu biblic cu mama mea, prima întrebare era câți Dumnezei sunt. M-am uitat la mama mea și am zis, ce logică are întrebarea aceasta? Tot știm că este un singur Dumnezeu, nu? Cu toții aveam un fundal catolic, nu? Iar mama mea mi-a zis, nu este așa. Din punct de vedere, spiritual, noi trebuie să descoperim ceea ce Biblia ne spune. Și atunci când avem întrebări, găsim răspunsurile în Biblie. Și acesta este răspunsul care m-a călăuzit mai departe în viață. Și căutam de acum înainte ca să mă ghidez după ce este scris și nu după ceea ce credeam eu. Și acest lucru mă urmărește până astăzi.
Paula tocmai ne-a spus că asta și-ar dori să fie și lecția pentru copiii ei. De aceea, haide să ne întoarcem în studioul în care sunt copiii și îi așteaptă pe părinți să ne mai cânte ceva de unde, din altă parte decât din Biblie și din Psalmi. După care revenim aici și continuăm această poveste. Da, ce frumoși sunt copiii și sunt 6 și toți cântă la instrument. Aici în studio ni s-au alăturat Paula și Shalom, care continuă să ne spună modul în care s-au cunoscut, povestea lor de dragoste, dar iată, pentru că Paula începea să se întâlnească cu Dumnezeu, ne spune modul în care mama ei i-a făcut cunoștință cu acest Dumnezeu. Ce s-a întâmplat? Haideți să ne spună chiar ea. Paula, așadar, ai început să citești din Biblie și să fii foarte uimită de acest Dumnezeu. Concret, care au fost schimbările rapide pe care a trebuit să le faci astfel încât știu că atunci când ai coborât din avion în Israel, aproape că Shalom nu te-a recunoscut. Lăsase în Chile o fată și când ai venit în Israel păreai o altă persoană.
Și
cum spuneam înainte, noi trăiam foarte mult așa cum găseam în lume. Eu personal mă iubeam mult pe mine, așa că tot ceea ce ținea de mine eu consideram că este important. Și citind Biblia, descopeream că caracterul interior este ceea ce e important și doream ca să trec printr-un proces de curățire și toate culorile de pe mine și cu toate bijuteriile de pe mine au început să fie date la o parte. Fumam și uneori și mi-amintesc că am renunțat atunci când mergeam în autobuz și citeam o scrisoare, citeam o carte care spunea să nu fumez și cu toate astea eu fumam. Dar Atunci când purtam îmbrăcăminte, uneori căutam să o port, uneori chiar decoltată, dar am început să renunț la fumat, să mă îmbrac, să mă îmbrac diferit și doream ca să mă încredințez pe mine, pe mine lui Dumnezeu.
Și
am înțeles că Dumnezeu dorește ca să facă această transformare și ceea ce înainte eu eram, acum știam că prin decizia mea trebuia să renunț la aceste lucruri. Și în îmbrăcăminte, în mâncare, sabatul, era o schimbare evidentă în viața mea. Am înțeles că asta ceruse Dumnezeu și mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a dat puterea aceasta. Atunci când am ajuns în Israel, eram o altă persoană. Purtam haine mai lungi, mai largi. Eram fără bijuterii și am ajuns acolo și aproape că altcineva ar fi putut spune că ceva i s-a întâmplat Paule în sensul negativ. Îmbrăcămintea mea era continuu să fie la modă cum îmi plăcea, dar în același timp discretă și modestă. Mulțumesc lui Dumnezeu.
Când a aterizat, era aceeași persoană pe care o lăsase în Chile?
Când am văzut-o prima dată pe Paula la aeroport, eram împreună cu un prieten, am ajuns acolo cu un prieten bun, Ishai, pe nume. În timpul acesta, erau multe modificări în aeroport și trebuia să așteptăm ca cei care ieșeau să se apropie mult mai mult, ca nu puteam vedea prea aproape. Și prietenul meu mi-a zis, uite, ea este Paula, nu? Și am zis că nu. M-am uitat din nou și am zis că cu cât se apropia mai mine, parcă era ea, parcă nu era, dar ceva mi se părea ciudat. Nu era Paula pe care o cunoscusem eu. Și era foarte ciudat să o observ pe Paula astfel, pentru că fără farduri, fără bijuterii, iar pur și simplu transmitea mesajul că este un lucru schimbat la ea. Poate că din punct de vedere al culturii ebraice, mă gândeam că poate s-a întâmplat o catastrofă în familie, cineva a murit, dar tot timpul fața ei era fericită și zâmbitoare, așa că eram pus într-o situație foarte ciudată și nu înțelegeam ce s-a întâmplat, de ce arăți așa? Și a zâmbit atât de larg și am zâmbit și eu și mi-a zis, m-am convertit și Iisus este acum în inima mea. Ea a crezut că mă voi bucura, dar când a pomenit de numele lui Iisus, cine ai zis că este în inima ta? Am crezut că este în inima ei. Eu sunt în inima ei. Dar ea a zis că Iisus este în inima ei. Mi s-a părut atât de ciudat și chiar m-am supărat să aud asta. La momentul acela, Paula încă nu putea să vorbească ebraică și atunci în engleză i-am spus, ține-l pe Iisus acolo în inima ta. Cel care cunoaște puțin cultura ebraică sau iudaismul, cuvintele acestea, să-l pomenești pe Iisus, nu este atât de simplu.
Ce-a urmat? Ce-a urmat? Cum s-a derulat povestea mai departe?
Cu toate că era o schimbare atât de evidentă în felul exterior de a fi, în îmbrăcăminte, în bijuterii și în comportamentul ei chiar, dar cu toate Dintr-o dată, acum ea devenise religioasă, începea să arate ca femeile religioase din Israel. Iar eu nu eram un om religios. Planul meu niciodată n-a fost ca să mă căsătoresc cu cineva religioasă și să mă țin departe de religioși cât pot cu putință. Și dintr-o dată, după 3 luni, acum descoper soția mea total diferită. E ca și cum am avut simțământul că am fost înșelat. Nu asta parcă eu îmi doream. Dar o iubeam pe Paola și față de toate lucrurile din jur, eu o iubeam pe Paola, eu nu vreau să o pierd nici cum.
Eu mintea
mea începeam să mă răspund, poate că nu este religioasă și dintr-o dată a apărut. Mă gândeam că ea o să uită de lucrurile acestea religioase. Așa că am continuat să fiu cu ea și să aștept că poate ea va renunța la ideile ei, dar de fapt ea nu s-a schimbat și ceea ce credeam eu că va renunța ea nu s-a mai întâmplat. Și așa că în mine s-a dat o luptă, un conflict. A trecut timpul, ceva vreme bună, dar nu doar că nu a renunțat la felul ei, dar a continuat, din punctul meu de vedere, să o consider puțin religioasă, fanatică. Așa că, din acest motiv, erau destule certuri între noi pe motivul acesta. Ceea ce pentru tine poate părea fanatic, de exemplu, eu mă rugam, în sabat doream să fiu în liniște și pace, în compania Bibliei, pentru că n-aveam unde să mă duc în altă parte. Mă invita la pub, la un fel de crâșmă. Și eu nu eram de acord. În legătură cu sabatul, eu sunt evreu. Era ciudat pentru mine. De când un creștin păstrează sabatul? Dacă ea decis să fie religioasă, dacă tu crezi în Iisus, cel puțin crezi cum se cuvine. Dacă ești evreică, trebuie să ții sabat. Dacă ești creștină, să ții duminica. Dar e puțin e ciudat să înveți, să inventezi o religie nouă, mi se părea. Mi se părea ciudat lucrul ăsta. Și mi se părea că ideologia ei și teologia ei era cam ciudată. Și cu toate astea ea credea în inima ei. Credea că Dumnezeu a murit pentru ea. Și el a fost pe cruce pentru ea. În urechile unui evreu, lucrurile acestea nu sunau deloc adevărate. Dacă i-am spus Paule, i-am zis că dacă tu alegi ca să crezi în felul acesta, e ok, dar credința ei nu puteam să povestesc lucrurile acestea la alții pentru că în Israel se acceptă credința asta.
Da.
Nu, faptul că și pe deasupra ținea și sâmbăta nu se potrivea universul minții mele. Și de multe ori ea nu putea să-mi răspundă la întrebările ei pentru că e doar începuse să meargă pe calea aceasta. Și eu îi dădeam încredere și respect. Și atunci când intram în astfel de discuții și de multe ori plângea. Astăzi cunosc multe lucruri pe care nu le știam atunci și înțeleg că nu era simplu pentru Paula în trecut să explice multe lucruri și atunci când nu știa să explice, ea răspundea prin a plânge și a căuta. Ca evreu și ca un om, era foarte dificil să o văd pe soția mea să stea pe jos, adică eu mă rugam, a răspuns Paula. Tu te rugai, dar pentru noi evrei nu se făcea lucrul acesta. Dacă te rogi, noi la evrei, stai ridicat, dar să nu stai pe genunchi. Așa gândesc evreii. Nu înțelegeam lucrurile astea. Erai tânăr și mi se părea nonsens. Hai, stai și uită-te la televizor și începe să bei bere cum făceai înainte. Și de multe ori soțul meu, recunosc, mă invita ca să facem astfel de lucruri.
Și ea chiar se ruga, am citit în carte, în timp ce tu, Shalom, te uitai la un film, ea stătea în genunchi. Cum era? Era deja prea mult pentru tine, nu-i așa?
Mi-am inteles și de întâmplarea aceasta, pentru că era un program de televizor pe care îl iubeam. Era cu glume și mi se pare că este foarte popular și asta. Era jumătate de oră seara și era un timp scurt și doream. Când am început programul, puteam sta împreună să bem ceva din punctul meu de vedere. Și când am mers să o chem și pe ea, am văzut-o pe genunchi că se ruga. Și am zis, termină de rugat și apoi vino cu mine să ne uităm la... Eu stăteam acolo și mă amuzam, dar Paula n-a mai venit la emisiunea aceea de televizor. A trecut și pauza de reclame. Când am trecut în drum spre toaletă, prin dreptul camerei unde era Paula, Paula era în același loc, în dreptul patului și se ruga. Și am crezut că ea a dormit, a mers lângă ea și am zis, Paula, am zis, eu mă rog. Și pentru mine mi se părea ciudat, cum poți să stai așa de mult pe genunchi și să te rogi? E ca și, din punctul meu de vedere, ca și cum stătea în fața zidului și se ruga.
Ei bine, ea se ruga și astăzi vedem rezultatele și acestor rugăciuni, cei 6 copii care cântă așa de frumos, dar să nu uităm că Shalom este pastor al Evangheliei. Povestea modului în care el l-a cunoscut pe Dumnezeu, cât de mare a fost efectul rugăciunilor și a comportamentului Paulei, veți putea urmări în emisiunea de săptămâna viitoare, așadar nu lipsiți și nu uitați să comandați la editura Viață și Sănătate, cartea Shalom. Și acum încheiem emisiunea aici, dar cum am putea să o facem altfel decât la fel de muzical cu acești copii minunați ai familiei David? Pe săptămâna viitoare, așa cum obișnuiesc să spun, să aveți credință multă în Dumnezeu.